Sākam 4. oktobra Izglītības kultūras un sporta komiteju darba kārtībā. Es atvainojos, ja man ir drukājis viens dokuments. Skaļi. Tātad darba kārtībā mums ir viens jautājums, otrs ir piebalsojumājās, bet ir ielikts arī priekšlikums no manas puses, jo ir tieši tas pats ziņojums, kur jau mēs esam skatījuši, ka IKS komitejā, gan domas sēdē, līdz ar to uzskatu, ka viņš vairāk nav jāskatās, lai mēs tiešām iet uz priekšu. Bet, protams, tas ir balsojums jautājums, balsojums priekšlikums. Vai būtu jautājumi par darba kārtību?
Labdien visiem!
Es neredzu jautājumus. Cirulis kundze, lūdzu.
Labdien visiem! Man jautājums par to piebalsojumu ziņojumu, jo pagājušajā Izglītības kultūras komitejā visi atbalstīja šo priekšlikumu, pievienot šo izvērtējumu ar ekonomiski pamatotu lietderības principu. Un, manuprāt, auditori ir strādājis un to sagatavojis. Kāpēc to nevar izskatīt šajā komitejā?
Tādēļ, ka viņš jau ir skatīts, un arī domas sēdē viņu skatīja, un uz domas sēdē tika pieņemts domas lēmums. Nekas jauns nav tapis, tāpēc arī ir tāds priekšlikums.
Tātad tas ziņojums, par ko tika atbalstīts priekšlikums par ekonomiski pamatoto izvērtējumu, tiks vēl sagatavots, ja?
Belovs kundze, man liekas, ka nē, es sapratu, ka viņš jau ir. Lūdzu, Belovs kundze, atbildiet.
Ja, labdien! Šis ziņojums, kas ir šobrīd pievienots, tas ir 2022. gadā izveidotās darba grupas ziņojums. Šī darba grupa tika izveidota ar mērķi vērtēt tieši šos te no valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem principiem. Un viņi arī tika vērtēti un izdarīti secinājumi. Un šis ziņojums arī tika skatīts domas sēdē, kad tika pieņemts lēmums par reorganizāciju iestāšanos. Jo varu tikai pateikt, ka valsts mērogā nav noteikta kritērija vai minimālās prasības, kā veikt šādu izvērtējumu. Tā ir brīva iespēja.
Jā, paldies, Belovs kundze, vēl jautājumi?
Ja drīkst vēl paturpināt, pajautāt Belos kundzei, piekrītu, ka nav pateikta forma, to var brīvā formā aprakstīt, arī kā šajā ziņojumā ir aprakstīts un ar nepamatotām datiem un lietām, tāpēc arī iepriekšējā komitejā, atbilstoši publisko aģentūru likumam, bija atbalstīts priekšlikums reorganizēt vai likvidēt aģentūru, pašvaldības domu, izvērtēt tās liederīgumu un efektivitāti. Un tādējādi arī tas tika atbalstīts priekšlikums, lai noskaidrotu šo tātad iegūmu starp šo esošo situāciju un jaunās iestādes izveidošanu.
Vēl es gribētu norādīt uz to, ka iepriekšējā komitejā arī bija kļūda balsojumā. Varbūt to Zvaigznes kungs varētu, lai mums nebūtu nākotnē šādas kļūdas. Arī īstenībā priekšlikums bija noraidīts, bet interpretācijā bija pieņemts, un tādēļ mēs skatāmies. Varbūt Zvaigznes kungs varētu arī pateikt.
Es varu pateikt par šo priekšlikumu. Priekšlikums ir teikts, ka pievienot ziņojumu izskatāmajiem dokumentiem. Faktiski tas arī tiek izdarīts. Kaut gan neskatoties to, ka šis ziņojums jau bija arī iepriekš. Es domāju, ka tur radās pārpratums.
Jā.
Tad, Bellas kundze, man viens jautājums jums. Šis ziņojums ir sagatavots atbilstoši reorganizēšanas un likvidēšanas kārtībai, izvērtējot liederīgumu un efektivitāti jūsu prātā? Ja?
Kādu kārtību jūs domājat? Kur
Par šo
tādu?
ziņojumu pievienoto?
Šis ziņojums, šajā ziņojumā ir vērtēti likumā noteikti jautājumi, kas ir jāvērtē, veicot reorganizāciju.
Es piekrītu, kad ir vērtēti, un jūs esat ieguldījis milzīgu darbu. Es jautāju, vai ir ievērots publiskās aģentūras likums un izvērtēts tās liederīguma un efektivitātes finansiālais pamatojums?
Jā, es uzskatu, ir izvērtēts.
Paldies!
Vai būs vēl jautājumi? Priekšlikumi? Varbūt tad es slēdzu jautājumu priekš debates. Tad es slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Pārējām pie balsošanas pār
Jā.
priekšlikumu. Kas lūdzu? Cīrulis kundze, balsosit? Jā, paldies. Slēdzu balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 1. Tātad noraidīts, tātad pieņemts, neiekļaut darba kārtībā un Cīrulis kundze jūsu nepiedalīšanās iemesls būtu.
Manuprāt, ziņojums nav korekts, tas ir nepilnīgs, nav izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nav noformēts pats dokuments, ir ievērots vairākas gramatikas kļūdas un nav veikti tieši neviens aprēķins par Valdones sporta kompleksu un sporta aģentūras reorganizācijas efektivitātes rādītājiem, uz ko tieši attiecās domas lēmums.
Jā, paldies. Tad tagad balsosim kopā par darba kārtību. Lūdzu, balsot. Divi nav dombalsojuši. Ceļmalnieka kungs un Vansāna kungs. Jā, lūk, paldies. Darba kārtība pieņemta vienbalsīgi. Paldies. Pārējam pie tātad vienīgā šodien darba kārtības jautājuma par Ķekavas novada rīcību programmas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāna, kas pazīstams pēc saīsinājums pumpurs 24. 28. Gadam apstiprināšanu. Tad ziņotāji ir Ilva Šembele, es redzu arī, ka Monika Daļecka ir arī ekrānā, tad ir sagatavots ziņojums un dodu jums vārdu prezentācijai vai attiecīgi ziņošanai. Paldies!
Labdien! Tātad es esmu Ilva Šembele un vēlos iepazīstināt jūs ar mūsu, nu kā lai saka, to mūsu darbu, kas mums ir jādara. Tātad PMP, prevencijas sistēmas ieviešana. Un kas tad ir prevencijas sistēmas? Sistēma tātad ir pasākums un procesa kopums, kas vērsts uz PMP risku mazināšanas atbalsta plānošanu sistemātisku nodrošināšanu ar mērķi veicināt izglītības sistēmas kvalitātes pilnveidi, mazināt atstumtības risku un veicināt ikviena izglītojumā ilgspējīgas izaugsmes iespējas. Tātad saīsinājumā PMP ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas. Tātad mūsu darbā bija, tātad bija apstiprināts rīkojums, kur mums bija tika izveidota komanda ar dažādu jomu speciālistiem. Tātad speciālisti mums bija no dažādiem starpinstitucionālā. Tātad biju es, biju Monika Daļiecka, izglītības kultūras sporta pārvaldes galvenā speciāliste, Iveta Spodžus, izglītības kultūras sporta pārvaldes galvenā speciāliste, Inese Skabe, sociālā darbinieca darbam ģimenēm ar bērniem, Sintija Jurjāna, reģionālās pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu galvenā inspektora, Līga Norvaiša, jaunatnes lietu speciāliste, Ilona Bēmera, Baldonas vidusskolas sociālais pedagogs un Linda Lūsa, bāriņtiesas locekle. Tātad šie cilvēki, tātad visas vasaras garumā mēs strādājām pie šī dokumenta, ko jūs redzat arī jums ir nosūtīti, un uzliksim mēs
prezentāciju.
Tā, ir redzama, ja? Jā, tā. Plāns ir ieviests tātad šo te priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas pilnveidi un ieviešanu, tātad, kā jūs redzat, no 2024. Līdz 2028. Gadam. Un kādi tad ir mūsu darba kārtībā, tātad mēs izstrādājām tātad šo te sistēmu un ieviešanas plānu, kurā mēs arī apkopojām rīcības plānu, kāds ir bijis jau Ķekavas novadā. Nākošais ceturtais rīcības plāna ieviešana un uzraudzība. Tātad ir visā šajā dokumentā minēts, kurš kurā momentā pieslēdzās.
Ilva, varētu prezentāciju uz priekšu palaist? Ir tikai pirmā lapa redzama.
Jā, mums iet uz priekšu tā tūlīt. Tā, tagad redzam, iet uz priekšu.
Iet uz priekšu tagad, jā.
Tagad darba kārtībā, jā. Tātad ieviešanas plāns, tātad šis ir jaunais Eiropas fonda projekts. Tātad rīcības plānā mēs esam apkopojuši informāciju. Ir informācija. Tātad, kas sastāv no esošās situācijas izvērtējuma un esošās situācijas izvērtējumā mums ir izglītības pakalpojuma piedāvājums projektu konkursu pieredze pašvaldībā, PMP riska identifikācijas pašvaldībā, emocionālās labbūtības rādītāji Ķekavas novada pašvaldībā, sociālās jomas rādītāji atbalsta pasākumu izglītojumiem, valsts un pašvaldības policijas prevencijas darbs, sociālais darbs, sociālais atbalsts ģimenēm ar bērniem, starp institūciju sadarbība, un tas ir viss, kas ir bijis tātad mūsu izvērtējumā. Un nākošais, kas mums ir jādara, tātad mums ir šis te ieviešana un uzraudzība, un šajā ieviešanā un uzraudzībā mums ir minēti, gan kuri būs.
Ilvais apvainojos, jūs tur maliņā. Ja jūs uzspiežat, tad iet uz priekšu mums prezentāciju. Salikt mums visu laiku darba kārtība.
Bet mēs jau esam vēl pie to.
Jā, bet mēs esam pie darba kārtības vēl.
Tad ir viss kārtībā, es jau uz priekšu aizlicu.
Tātad rezultāti tiks apkopoti un katrā nākošā mācība gada sākumā, tātad līdz nākošā gada mācības sākumam rezultāti tiks apkopoti un iesniegti un informēti gan izglītības kultūras sporta pārvaldē, gan arī pašvaldībā Tātad, lai mēs saprastu, kas notiek un cik tālu mēs esam tikuši. Tātad šeit ir, šajā slaidā ir redzami tātad, kādi ir mūsu mērķi un uzdevumi. Tātad mēs sākām šo visu jau no aprīļa mēneša, tātad pamazām, pamazām. Un šobrīd mēs esam, tātad mums jau pie šī dokumenta apstiprināšanas. Tātad, šajā slaidā mēs redzam, tātad mums ir dokumenta prevencijas sistēmas un ieviešanas plāns, tātad saturs, ir esošās situācijas izvērtējums, jau ko minēju, un stratēģijas daļa. Tad mums ir iecerēti atbalsta virzieni.
Jā.
Pieslēgsies Monika. Monika mazliet pastāstīs par.
Par prevencijas līmeņiem. Tā ideja ir tāda, ka visefektīgāk būtu to prevenciju jau universālajā līmenī veikt, kad bērniem ir vēl tas vecuma posms mazāks. Tā pagaidām bija mazliet. Nē, universālajā, atvainojos. Prevencijas līmenī ir, kad mēs strādājam pilnīgi ar visiem izglītojumiem. Un tā ir tā vide, drošā mācība vide, karjeras izglītība. Tad ir mērķiecīgā prevencija, kad ir jau uz konkrētām mērķu grupām vērsta konkrētas klases, pedagogu grupas, atbalsta, piemēram, atbalsta personāla grupas. Un pielāgotā, jeb individuālā prevencija ir jau tad, kad ir augsta riska līmenis, tas ir konkrēti vērsts uz individuāli bērnu izglītojumu vai arī pedagogu konsultāciju tieši risinot kādu konkrētu situāciju.
Tātad, ieviešanas plāns mums ir gatavs. Tagad jūsu jautājumi.
Jā, vai būs jautājumi par šo plānu? Viņš ir diezgan apjomīgs dokuments. Un es saprotu, varbūt jūs par tiem finansējuma avotiem vairāk. Tātad tas ir Eiropas Savienības projekts, un vai ir paredzēta arī kāda pašvaldības daļa tieši par finansēšanu? Varbūt mazliet.
Nu, ir tā, ka tās liela daļa aktivitātes ir ieliktas plānā no tām, kas jau šobrīd noris, visi atbalsta pasākumi, kas jau ir šī brīža pašvaldības budžetā, no šī brīža, nu, budžeta ietveros, un tās, kas nākušas klāt, kas būtu nepieciešamas, mēs plānojam piesaistīt Eiropas fonda naudas.
Bet to mēs nevaram pateikt, cik lielā apmērā viņas būs, jo mums šis dokuments ir jāiesniedz tālāk, un tad viņi izvērtēs, un kam viņi piešķirs, to mēs arī šobrīd nevaram pateikt. Bet, nu, rakstījām tālāk piešķirt, jo vairāk, jo labāk.
Jā, paldies. Jautājumu. Es redzēju, ka Cirulis kundzei bija roka. Jā, gribējās ko uzdot, vai es pārpratu?
Nē, es gribēju par šo finansējumu. Es paņēmu atbildi. Paldies.
Jā, paldies. Vēl būs jautājumi. Varbūt ceļmalnieku kungam, jo tas ir saistīts arī tieši ar skolu izglītības iestādi. Jā, Dace, lūdzu.
Man viens jautājums kolēģiem. Šajā projektā piedalās visas pašvaldības dibinātās skolas, vai tajā tiek iesaistīta arī privātās skolas vai privātie bērnudārzi vai citas izglītības iestādes?
Nu, mēs šobrīd strādājam pašvaldības līmenī, un tad, kad būs tās konkrētās aktivitātes apstiprinātas vai neapstiprinātas, kad būs zināms šis budžeta līdzekļu finansējums, varbūt arī tad mēs varēsim jau smalkāk izvērtēt, nu, cik mēs lielā apjomā, bet nu, būtu jau jauki aptvert visu.
Paldies.
Jā, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu, jo bija iespēja visiem iepazīties un darbs ir liels un mēs cerēsim, kad varēsim tikt pie Eiropas finansējuma. Labi, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Slēdzu debates, pārējiem par balsošanu, pie balsošanas par lēmumu projektu. Lūgums, kolēģi, balsot. Kā Bonsāna kungs laikam atslēdzies, ir slēdz balsošanu. Par 4 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts, virzās tālāk jau laikam uz finanšu komiteju un tad uz domi. Paldies, kolēģi, par šodienas sēdi.